Jonathan Pauli furgonini arzon yotoqxona qidirayotgan sayyohlarga ijaraga beradi.
Most of them are camper style, so they when people arrive they have fresh sheets and linen.
Aksariyati ochiq joyda tunashni yoqtiradigan odamlar. Kelganlarida toza choyshablar beraman, gullar, tashakkur xati, suv yoki sharbat ham qo'yaman. Kichik uycha bo'ladi, xohlaganlaricha turishlari mumkin, deydi u. Manhattandagi mehmonxonalarning o'rtacha narxi $250 atrofida. Airbnb saytidan esa $22 furgon otellarni topish qiyin emas. Tinch va ajoyib manzaraga ega hududda Pauli shu paytgacha 400 dan ortiq mijozga xizmat ko'rsatganini aytadi.
Right now I just had two German students that are spending a year traveling across the world and they're not looking to like spend a lot of money on
Dunyo bo'ylab bir yillik sayohatga chiqqan germaniyalik ikki talabaga xizmat ko'rsatdim. Ona va boladan iborat ikkita sayyoh ham bor. Ikki kundan keyin oila qurganining 40 yilligini nishonlayotgan ikki mehmon shu yerda tunamoqchi, deydi furgon egasi. Ammo kichik uychada hojatxona, elektr toki va suv kabi asosiy xizmatlar yo'q. Ayrimlarga shunisi yoqmaydi.
I don't care if it was free and the view took us to the top of the Empire State for free. If I had to stay someplace with no bathroom,
bepul bo'lsa ham Empire State binosining tomiga bepul olib chiqsa ham ishim yo'q. Hojatxonasi bo'lmasa hech qachon turmayman. Biz ayollarga busiz bo'lmaydi, deydi sayyohlardan biri. Ammo narxiga qiziqib rozi bo'layotganlar ko'p.
If I come here with a vacation, of course I would do that, especially if I'm student or something.
Agar sayohatga kelsam, jon deb rozi bo'lardim. Ayniqsa talabalar uchun yaxshi. Bu imkoniyatni qo'ldan bermagan bo'lardim, deydi Turkiyadan kelgan sayyoh.
That van will do me if you just tell me where it is. Please let me go.
Menga furgon kifoya qiladi. Qayerdaligini aytsangiz bo'ldi, boraman, deydi angliyalik yana bir mehmon. Vagonda uxlash Nyu-Yorkka sayohat uchun kelgan hammaga ham ma'qul emas. Ammo ayrim sarguzasht ishqibozlarni arzon narxi va g'ayritabiiyligi o'ziga tortmoqda. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.